Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Po druhé vás vítám u rozhlasového setkání se vzácným hostem. Naproti mě ve studiu sedí Dita Targošová, s kterou jsme před týdnem začali trošku probírat její vlastně nedávné několikaleté údobí, kdy procházela léčbou rakoviny. Ptala jsem se, co všechno to změnilo v jejím životě, co si uvědomila. No a protože sami určitě uznáte, že hodina vyprávění to nemůže postihnout, tak dnes budeme pokračovat. Dito, vítám tě.
Dobrý den.
Když jsme spolu minule mluvili, tak tam zaznělo několik takových poznámek na téma, že se člověk prohloubí a citlivý v takovém údobí, kdy má ten kámen pod hlavou, kdy se mu neleží a nežije úplně moc dobře. Platí tohle i na tu duchovní oblast. Víš, někdy si říkám, že když člověk žije život, který je dobrý, vyhovuje nějakým nárokům pro lidi, kteří se za křesťany nepovažují, tak možná je to ten dobrý život, dobré skutky. Pro křesťany pak život, tak jak čtou ty boží nároky v Bibli, může i tohle zevšednit a vyprázdnit, že vlastně to vůbec nepřináší to, co by mělo?
Myslím, že člověku může zevšednit všechno, že to je naše lidská zkušenost. A mně hned napadly takové dva příměry. Představte si, že jste si dali do obývacího pokoje krásnou novou tapetu a každé ráno, když přijdete do toho pokoje, tak po nějakou dobu tu tapetu obdivujete, ale po nějaké době vám zevšední. A pak si představte, že do stejného obývacího pokoje přijde návštěva a řekne vám ta návštěva: vy tu ale máte krásnou tapetu. A co uděláte vy v tu první chvíli? Poděkujete a najednou si uvědomíte, že žijete v obývacím pokoji s krásnou tapetou, kterou nevnímáte. Nebo jiný příklad, který mě napadá, je, že člověku skutečně může zevšednět spoustu věcí. Člověku může zevšednět práce, může mu zevšednět jeho dům, oblečení, ta tapeta v interiéru. Může mu zevšednět místo, kam jezdí na dovolenou. A to mě napadlo hned jako druhá věc. My jsme zajeli s Lukášem koncem roku do Portugalska a bydleli jsme na takovém krásném útesu, který vlastně povstával z Atlantiku. A každé ráno jsme se dívali z naší terasy na ten útes. A já jsem si říkala sama pro sebe a ptali jsme se i s Lukášem sami sebe tuhle otázku. Kdyby jsme tady bydleli, skutečně bychom každý den si udělali kafe a šli jsme ven na verandu a my říkáme ve východních Čechách, čumákovali jsme tady na ten masiv postávající z Atlantiku a samozřejmě, že ne. Po několika týdnech, možná měsících bychom si na ten výhled zvykli a já si myslím, že v té otázce naší víry a našeho duchovního života je to stejné. My jsme lidé a jako lidé máme tuhle zkušenost. Věci nám zevšední. Zevšední nám lidé, zevšední nám hodnoty, činnosti, práce, jak už jsem zmínila, ta tapeta v interiéru. Jsme lidé, zevšední nám ty věci.
Jaký je toho důsledek, když přestaneme vnímat krásu nebo výjimečnost něčeho?
No, myslím si, že se ochuzujeme o to v první řadě vlastně přicházíme o ty věci, protože když je nevnímáme, tak z nich nečerpáme, nijak je s nimi nepracujeme ve svém životě, takže určitě se o to ochuzujeme. A co všechno my můžeme přestat vnímat ve svém duchovním životě, můžeme přestat vnímat vztah s Bohem, k písmu, můžeme přestat vnímat svůj modlitební život, sice se modlíme, ale pak vstaneme z modlitby a ani si nepamatujeme, za co jsme se modlili. Dokonce některým křesťanům, když se s nimi bavím, tak zevšedněla jejich církev. Nevnímají vlastně společenství, do kterého chodí a přestali vlastně vnímat tu krásu té komunity víry.
To se ale stává a stane každému, ne?
No, já to jenom konstatuju. Mně se to stalo mnohokrát a jak jsem řekla, jsme lidé a tohle se lidem stává. My přestaneme vnímat krásné a dobré věci ve svém životě.
Hraje v tom tedy roli i to, třeba tvoje, pro tebe, tvoje zkušenost s onemocněním. Začala jsi vnímat věci jinak? Nebo se vrátila k tomu, že jsi uvědomila, jak jsi bohatá?
Já jsem si uvědomila, já jsem vnímala písmo, vnímala jsem vztah k Bohu, byla jsem velmi vděčná během onkologické léčby za svoji církev, za tu moji komunitu víry, za můj duchovní domov. A já jsem pouze vlastně v té léčbě prohloubila tu zkušenost, protože neztratila jsem úplně ty věci ze zřetele, ale zjistila jsem, že skutečně je dobré si uvědomovat tu krásu v té plnosti.
Je tedy víc oblastí, které je dobré nějak hlídat v té jejich hloubce, možná se na ně zaměřovat. Nestihneme dnes všechno, ale kdybych měla vybrat jednu oblast, myslím, že je pro všechny křesťany důležitá Bible, to zapsané Boží slovo. Jak nestratit ten pel toho, co tam čteme?
Když už jsme tedy začali o té tapetě, o tom příkladu té tapety v interiéru, tak mě vyvstávají slova N.T. Wrighta, který v jedné ze svých knih, konkrétně V podstatě křesťanství, napsal velmi podobná slova. A on vlastně říká, že mnozí křesťané, někdy dokonce celé generace křesťanů, celé církve a denominace, mají k dispozici Boží slovo, mají k dispozici Bibli, mají k dispozici písmo, knihu, která by mohla udělat vlastně mnoho věcí v jejich životě, ale nejenom v jejich životě, ale skrze ně v tomto světě, a přesto vlastně mají Bibli něco jako slovní tapetu, která pouze vytváří příjemné prostředí, ale po pár týdnech vlastně je to jako ta tapeta v interiéru. My se na ní díváme, ale už nevnímáme tu hloubku barev, ten design. My vlastně nevidíme, jak je krásná.
No a čím to vzniká? To, že se to stane pouhou tapetou.
No, to, tam si myslím, že se vracíme stále k tomu jednomu, že my propadáme jako lidé k takovému nešvaru, že vlastně to zevšednění, ta rutina se zešedne a de facto se vyprázdní. A když bychom četli například Nový zákon, tak tam si i u Ježíše vlastně všímáme, že on hovoří hlavně s těmi náboženskými židovskými vůdci o té vyprázdněnosti písma. A myslím si, že bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, že se to týká jenom těch židovských vůdců toho národa. Myslím si, že to je právě lidská vlastnost, že se ty věci pro nás vyprázdňují. A Ježíš tam vlastně říká těm lidem, vám se to Boží slovo zcela vyprázdnilo a vlastně nemá dopad na váš reálný život. Takže my víme, že nejsme zdaleka první ani poslední. Ježíš mluví s těmi židovskými duchovními vůdci a mluví tady úplně jasně o vyprázdněnosti vztahu k písmu a je to vlastně vztah, který nemá dopad na reálný život. A dokonce samotný Ježíš v evangeliu vlastně hovoří velmi konkrétně o té únavě, o tom vyprázdnění. A on nemluvil o tom, že vlastně lidé mají moc informací o Biblii, ale vlastně právě mluvil o tom vyprázdnění, že přestali to písmo vnímat do té míry, že jim nedošlo, že písma, která svědčí o něm, a písma, která hovoří o tom vtěleném Božím slově, tak oni vlastně jeho samotného přestali rozpoznávat. A myslím si, že další věc, která s tím vyprázdněním pak souvisela konkrétně v Novém zákoně, je, že Ježíš na to navazoval, že si vlastně ti náboženský vůdcové a člověk samotný písmo přizpůsobuje sám sobě a tím ho vlastně vyprazdňuje. Jakmile si začnu Bibli, jakmile v ní zdomácním natolik, že si ji přizpůsobím jako pohodlný křeslo, tak si myslím, že ji vlastně vyprázdním.
Tedy, že v ní hledám oporu pro svá rozhodnutí, své vnímání světa, svoje vnitřní pohodlí.
Pokud čtu Boží slovo, pokud poslouchám Boží slovo, Bibli, písmo způsobem, abych vlastně, nebo hledám v ní to, co chce slyšet, tak si myslím, že to může být určitým způsobem to vyprázdnění a že to je přizpůsobování si toho slova sám sobě. A je to ohromná škoda.
Jde to, jak se tomu vyhnout?
No, možná, kdybychom se konkrétně podívali do Evangelia, tak například v Markovi ve 12. kapitole, tam vlastně Ježíš, ta kapitola, ta mi vždycky připadala jako taková kapitola nastražených pastí v podobě záludných otázek, které dávali ti náboženští vůdcové a oponenti Ježíšovi. A vlastně to byli lidé, to byli zbožní lidé, kteří byli uznávaní v té společnosti a je velmi zajímavé vidět tu konverzaci Ježíše s těmito lidmi, protože lidé v tehdejší společnosti k těm náboženským vůdcům vzhlíželi jako k autoritám v otázce víry, jako k lidem, kteří by přeci měli rozumět tomu, jaký Bůh je a co po člověku požaduje, tak Ježíš vlastně neodpovídá na jejich otázky, které mu kladou ohledně písma. Místo toho je takový velmi otevřený a autentický a říká jim, co to na mě vlastně zkoušíte. Vám vůbec nejde o písmo, vám jde o vás a o vaše pravidla a o ten váš způsob života, který si odůvodňujete Božím slovem. A celou tu diskuzi pak Ježíš končí tou takovou diagnózou, která je velmi smutná. Vy bloudíte, vy sice přemýšlíte o tom slově, možná se ho memorujete, ale bloudíte, protože neznáte ani písma, ani Boží moc. A my si někdy říkáme, jakou to může mít souvislost s námi, ale já si myslím, že velmi blízkou souvislost, protože když se zamyslím nad těmi náboženskými vůdci, tak oni zůstávali v tom slově, oni se ho například memorovali, oni mu naslouchali, měli podle mě hluboké znalosti, ale vlastně chyběla jim aplikace, chybělo jim nějaké přemostění do běžného života a nejvíc podle mě do mezilidských vztahů. Uctívali Boha, ale častokrát jim ujížděl vlak v tom, že neměli rádi svého bližního. Já sama jsem si jednou udělala takový vlastní pokus, úplně privátní, a spočítala jsem si za 3 měsíce kázání v Elementu, kolik jsme citovali různých povzbuzení konkrétních biblických pasáží a veršů. A za 3 měsíce v naší církvi jsme citovali 26 biblických pasáží. A ještě jsem si k tomu přičetla vlastně ty další zdroje. Jo? Lidé čtou knihy, poslouchají rádio, poslouchají podcasty. Máme spoustu dalších zdrojů, jak můžeme naslouchat Božímu slovu. A jsme obklopeni Božím slovem, ale já jsem přesvědčena o tom, že i přesto, že jsme obklopeni Božím slovem, tak někdy nám může zevšednět, už nemáme pro Boží slovo citlivé ani srdce, ani ucho a de facto dojde k tomu, o čem jsme hovořili o té tapetě v tom interiéru. Slovo se vyprázdní a my ho nezapracováváme do svého každodenního života.
Samozřejmě mám otázku, jak to změnit, či jak se tomu vyhnout, ale v tom budeme pokračovat po písničce.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
Hostem dnešního pořadu je Dita Targošová, s kterou si teď momentálně povídáme o tom, jak zabránit tomu, aby se nám dobré a kvalitní věci a v případě tedy osobního života víry ty boží věci staly jenom jakousi tapetou, o které víme a která nějak zkvalitňuje, zkrášluje náš životní prostor, ale přitom nám do života málo co dává. Když si tady Dito povídala o tom, jak se nám to všechno vyprazňuje, jak můžeme mít mnoho znalostí a přitom to opravdu může být prázdné, tak samozřejmě mi vyskakuje otázka, jak tomu zamezit. Ale myslím, že ještě důležitější otázka, která musí být předtím, je, proč je vlastně Bible tak důležitá?
Z mého pohledu Bible je důležitá pro nás proto, protože je inspirovaná. Jsou to vlastně slova, která čteme, která jsou vdechnutá a inspirovaná Bohem a která mají skutečně potenciál změnit náš život a dotknout se nás v oblastech, které jsou velmi důležité. A já když si vzpomenu právě na to období léčby a když budu konkrétně citovat tu recidivu, kdy se mi vlastně rakovina vrátila, tak to byl rok 2022 a z toho lidského pohledu to bylo období velmi složité. Bylo to období nejenom té onkologické léčby, ale i v té širší rodině jsme prožívali docela těžký rok. A navíc ten rok 2022 to byl vlastně rok, kdy začala válka na Ukrajině. A bohužel válka na Ukrajině v médiích odstartovala 24. února, kdy já mám narozeniny. Teď se právě celá republika dozvěděla, kdy jsem se narodila.
Čekej záplavy květin.
Ano, děkuji předem. Ale to skutečně byl smutný den. Ten rok byl velmi složitý. Ale zároveň v tom roce 2022 jsem se naučila pokládat si konkrétní a velmi důležité otázky ohledně Bible a ohledně té inspirace. A já vám to nedokážu úplně přesně formulovat slovy, ale měla jsem pocit, jako by skutečně Bůh ke mně promlouval ohledně Božího slova a možná některé pasáže, některé knihy biblické, které pro mě zevšedněly, ve kterých už jsem neviděla tolik krásy, jakoby mi dal nový pohled na ty části písma. Takže můžu říct, že ten rok 2022 byl složitý, ale zároveň to byl rok, kdy jsem si začala pokládat konkrétní a velmi užitečné otázky ohledně Bible a jaký vlastně prostor chci Bibli dát ve svém životě a ve své těžké životní situaci.
Můžeš být konkrétní?
V roce 2022 jsem se naučila spojovat svůj modlitební život se čtením Bible. Já jsem to vždycky dělala, ale teď v tom intenzivním období té onkologické léčby jsem to začala dělat ještě více a uvědomila jsem si, že takové ty obrazy, které jsem slýchávala v církvi, jako například, že Boží slovo je světlo, nebo že Boží slovo je chléb, že to je pro nás pokrm, nebo že Boží slovo je jako skála, jako pevný podklad pod moje nohy, že to je něco pevného, na čem můžu stát, tak já jsem si uvědomila, že jako kdyby mi Duch Svatý připomínal, že mám chtít z Božího slova konkrétní věci. Takže když jsem například ve tmě, v nějaké těžké životní temné situaci a potřebuji světlo, tak jsem četla Boží slovo a vlastně jsem říkala, Boží slovo je pro mě to světlo. Nebo když jsem měla hlad, ať už fyzický nebo duchovní, tak jsem si říkala, potřebuji jídlo a Boží slovo je ten pokrm, Boží slovo je ten chléb, to jídlo. Nebo poslední příklad o té pevné půdě pod nohama. Onkologická léčba, to bylo něco jako písečná duna, žádná jistota, nikdy jste nevěděli, jak bude vypadat další den. A já jsem si uvědomila, pokud chci mít pevnou půdu pod nohama, tak Boží slovo je ta skála. A možná, že už z toho cítíte ten směr, který chci říct. Najednou Bible nebyla obecná kniha, ale tam byly konkrétní obrazy, které hovořily ke konkrétním situacím v mém životě.
Dito, co to změnilo?
Mně to změnilo. Mně to určitě změnilo. Já jsem si vlastně uvědomila, co držím v ruce, když držím v ruce Bibli, co otvírám, když se chystám číst Bibli a uvědomila jsem si, že právě tu pravdu, že Bible je inspirovaná Bohem a měnilo to mě a to od základu, protože kdykoliv jsem otvírala písmo, tak v té složité životní situaci onkologické léčby jsem nacházela světlo, jsem nacházela pokrm, jsem nacházela skálu, pevnou půdu pod nohama a to bylo ohromným darem pro mě. Proto Boží slovo, písmo, Bible, kniha nebo knihovna těch knih v našich rukou je skutečně velkým darem.
Je tohle aplikovatelné do života obecně nebo potřebujeme to přitlačení, jako třeba v tvém případě tou onkologickou léčbou?
Myslím si, že nepotřebujeme to přitlačení, že já jsem ve svém životě několikrát zažila velmi pohodové období, kdy jsem se o Bohu naučila mnoho věcí skrze radost, skrze nové příležitosti. Nejsem zastáncem toho, že potřebujeme utrpení proto, aby jsme se změnili. A pamatuji si i na některé modlitby, když jsem říkala Bohu, já se vlastně dobrovolně chci poddat tvé vůli. Já chci naslouchat, když ty mluvíš a chci mít vlastně srdce připravené. Já nechci jakoby dohánět neustále něco, co jsem zameškala. Takže já jsem ve svém křesťanském životě chtěla jít věcem naproti, ale vlastně v některých věcech jsem si říkala, co mohu udělat, abych znala písmo více. A možná, že tahle situace se k tomu vybízí, protože já jsem byla ve velké potřebě. Jako člověk jsem měla mnoho potřeb a Boha jsem skutečně potřebovala a uvědomovala jsem si, že potřebuji znovu a znovu zachránit. A Ježíš Kristus je pro nás zachránce a já jsem vlastně Boha začala žádat o konkrétní věci. Takže říkala jsem si, co mohu udělat, abych poznala Boží moc, co mohu udělat, co je ta moje největší potřeba. A tam někde v tom se rodil ten můj nový postoj, takový možná víc praktičtější postoj k písmu.
Někdy čteme Bibli z takového, jednak teda buď v nějakém tlaku, tak jak jsme tady už zmínili, někdy prostě z akutní potřeby stojíme na nějaké křižovatce a potřebujeme se rozhodnout. Někdy v uvozovkách jenom hledáme nějaké povzbuzení a posilu do nového dne. Víš, někdy si říkám, jestli to vlastně není takový, že hledám jenom osobní profit z toho čtení Bible. Mm-hmm. Je to problém takhle k ní přistupovat?
Mně právě ohromně pomohlo si definovat, co po Bohu chci, co potřebuji. V té onkologické léčbě bylo spoustu věcí, mohla bych říct, až obnaženo v mém životě. A já jsem vlastně začala věci pojmenovávat. A já jsem vlastně i svým modlitbám dala velmi jako konkrétní podobu a Boha jsem začala žádat o konkrétní věci. A když jsem četla Boží slovo, tak jsem si říkala, proč ho čtu, proč ho vlastně potřebuju. To nebyl jenom nějaký křesťanský dobrozvyk, i když nic proti tomu dobrozvyku nemám. Je to úžasný, když máte takový krásný dobrozvyk, že pravidelně otvíráte Bibli, ale pro mě to nebyl dobrozvyk, pro mě Já jsem bojovala o holý život a pro mě to skutečně bylo světlo, bylo to skála, byl to pokrm. Vztah k písmu se skutečně možná pod vlivem té životní okolnosti zintenzivnil. A já jsem, to možná také můžu zmínit, já jsem začala zjednodušovat některé své návyky, protože jsem neměla v mnoha oblastech na věci sílu. Takže jsem zjišťovala, že disciplína nefunguje, protože jsem prostě neměla fyzické síly. Takže jsem si nastavila takový jednoduchý návyk, který skutečně může dělat každý člověk a ve skutečnosti to je tisíce let starý dobrozvyk generace křesťanů v mnoha kulturách a v mnoha národech. A nemusí zabrat ani mnoho energie, ani mnoho času. A to, co já jsem z Biblí dělala, je, že jsem Bibli četla, pak jsem o ní přemýšlela, měla jsem nějakou sebereflexi, pak jsem se tu pasáž nebo ten verš nebo to slovo nebo ten žalm modlila a pak, abych to dostala více do svého života, tak jsem zapojila i svoje ruce a řekla jsem si, co to znamená i fyzicky pro moje tělo. Mám někomu pomoci nebo mám si kleknout před Bohem. Jo, těch poloh pro to fyzično tam je mnoho. Takže to bylo čtení, bylo to přemýšlení, bylo to modlení se nad Božím slovem, ale vždycky jsem zakončovala i prakticky. Takže není divu, že jsem se vracela na ten onkologický stacionář a prakticky jsem pomáhala lidem. A to vlastně, to bylo díky tomu, že jsem četla Bibli. Ale ne, že něco mám nebo musím, ale to, jak jsem četla Boží slovo, modlila se, přemýšlela jsem, tak automaticky šlo do nějaké aplikace A pak ta poslední věc, kterou jsem dělala, že jsem se ujišťovala, že vím, co od Boha chci a co je moje potřeba, v čem potřebuji zachránit. A někdy jsme tak obecní, a my jsme obecní i ve chvále, my vlastně Boha chválíme, že je dobrý. Ale co to znamená v mém životě, že Bůh je dobrý? A já jsem si někdy vzala žurnál nebo nějaký papír a sepsala jsem si, co to znamená, že Bůh je teďkon na tomhle místě pro mě dobrý, a to jsem se pak modlila. Takže z toho obecného jsem vlastně šla do více konkrétního a říkala jsem, co potřebuji, co je to, co já potřebuji z Božího slova dneska.
Víme vždycky dobře, co potřebujeme.
Tak samozřejmě neodpovídám asi na všechno, to je hodně komplexní záležitost, ale já jsem věděla, že jsem například vyčerpaná a po chemoterapii jsem nedokázala jíst několik dní a to byl problém. A to je problém každého onkologického pacienta nebo většiny onkologických pacientů, že zápasí někdy s jídlem. A já jsem říkala, já jsem požádala třeba svého muže, jestli by nemohl mi vysluhovat vlastně večeři páně. A vzala jsem si víno a vzala jsem si chléb a on mi četl vlastně úryvky z Nového zákona o večeři páně a měli jsme spolu večeři páně. A do několika hodin vlastně jsem začala jíst přirozeně, že křesťanství se fyzicky prolamovalo, nebo víra, nebo Boží slovo se fyzicky prolamovalo do mých fyzických potřeb.
Bible, někdo říká, že je to takový tlustospis, ona má vlastně 66 knih, to je celá knihovna a není jednoduché ji číst celou. Jsou tam pasáže, které jsou obrazné a velmi výpravné, nebo třeba i ty pověstné rodokmeny. Je důležité číst Bibli celou?
Já jsem toho velkým zastáncem a pamatuju si na jeden zajímavý rozhovor s mladým člověkem, a byla to dívka kolem 20 let a ona mi říkala, že když si veme Bibli do rukou, tak když vidí fyzicky tu tloušťku té knihy, tak už to jí odrazuje číst Bibli. A hodně jsme se v tom rozhovoru, v tom dialogu nasmáli tomu, že na to je dobrý trik, že vlastně Bible v mobilu už je placatá podle šíře vašeho iPhoneu. Skrytá reklama teďkon. A já jsem nad tím přemýšlela. Já jsem říkala, jak malá věc může mladého člověka odradit od toho, aby četl celou Bibli. Je to malá věc, malý detail. Ale myslím si, že obecně jako křesťané bychom se měli hodně pouzbuzovat v tom, aby jsme četli Bibli od obálky k obálce. A já jsem právě v onkologické léčbě se rozhodla, že to udělám. Právě proto, abych si některé ty verše jenom tak jako nevzala, nevypíchla. A nebylo to takové to jenom, že si vemete takové ty třešínky na dortu. Ale stála jsem i o ten kontext. Takže jsem v onkologické léčbě přečetla, nebo začala jsem číst i celou Bibli. To byl můj osobní cíl a můžu vám říct, že moje Bible, já teda nevím, kolik stránek máte ve vaší Bibli. Třeba se teď běžte podívat, v mé Bibli je 1850 stran. A je to teda, je to závazek. Je to skutečně závazek se to dodržet. A já jsem začala číst Bibli tím stylem, že čtete napříč Biblí, že máte několik záložek, protože já bych opravdu nevydržela čekat třeba do Žalmů, než projdu Starým zákonem třeba prvních pět knih Mojžíšových. Takže několik záložek a postupně vlastně procházíte celou Bibli a ty místa čtete zároveň. Takže můžete číst Genesis a zároveň třeba Evangelium a taky Přísloví, takže to je taková, si myslím, dost příjemná verze toho čtení celé Bible.
Naučila ses v tomto čase něco nového?
Byla jsem překvapená, protože já jsem Bibli už četla tímto způsobem a jedna věc, která právě v té léčbě hodně pro mě vystoupila, je to téma světla, protože někdy jsem měla dojem a možná to znova, já jsem fyzicky byla, abych vám to přiblížila, tak když jsem měla po chemoterapii, tak jsme zatáhli žaluzie v naší ložnici, když jsem se vrátila z onkologického stacionáře a ležela jsem ve tmě. hodiny a někdy dny a čekala jsem, až se mi uleví. Takže pobyt ve tmě byl docela častý a já jsem úplně přirozeně toužila po světlu. Takže vždycky, když se ty dny zase zvedly, tak já jsem hodně trávila času venku, protože tam bylo světlo a já jsem si užívala skutečně světlo. A když jsem četla Bibli, tak jakoby právě tato potřeba světla, to téma světla na mě vyskočilo z těch stránek a já jsem četla v té době známý žalm 119, kde se píše o Božím slově, že to je jako svíce našim nohám, že Boží slovo je to světlo. A když jsem pak četla Genesis, tak hned v té první kapitole tam taky máte ta nádherná slova, že na počátku bylo slovo a na počátku Bůh promluvil a tehdy Bůh řekl a bylo světlo a všechno se v tom okamžiku vlastně zalilo světlem. Genesis, stvoření, nádherný příběh. A v tom čtení postupném vlastně jsem došla až do Zjevení a tam je taky hodně zmínek o světle a celé se mi to začalo propojovat. A nikdy by se to nepropojilo tím způsobem, jakým se to propojilo. A nikdy bych ty obrazy vlastně neviděla takovým způsobem, pokud bych Bibli nečetla jako celek ten rok.
A před písničkou ještě jedna otázka, Dito. Už tady si několikrát zmínila ten obraz, že Bůh je světlo. Co to pro tebe konkrétně znamená?
Já jsem člověk, který má hodně umělecké a abstraktní myšlení. Věci skutečně vidím. V každodenním životě se mojí myslí prožene mnoho obrazů. A když například, myslím, že to je žálm, je napsáno, že v Boží přítomnosti je světlo, tak jsou další místa. Když už jsem zmínila to zjevení, tak tam je vlastně napsáno, že my přijdeme jednou na místo, kde už nebudou ostatní nebeská světla, nebudou hvězdy, nebude ta nebeská lampa měsíc, ta nebeská lampa, to slunce, ale že sám Hospodin bude tím světlem. Takže těch veršů, těch míst, těch pasáží je opravdu mnoho a já když čtu Boží slovo, když jdu do Boží přítomnosti, když se modlím, když jsem v církvi, když jsem někdy s ostatními věřícími, tak skutečně, když zavřu oči, tak vnímám světlo. Já jsem asi hodně vizuální, ale pro mě to skutečně, jako kdybych cítila světlo.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
V dnešním pořadu si s Ditou Targošovou povídáme o tom, co se učila v několika posledních letech svého života, ve kterých zároveň procházela těžkou zkouškou, tedy přesněji onkologickou léčbou. Mluvíme hodně o Bibli, o takovém tom zdroji poznání i prožití Boží přítomnosti a blízkosti. A Dito, my jsme v tom minulém vstupu došli přes žalm 119 až ke knize Zjevení. Mluvila si o tom, že je dobré číst Bibli jaksi napříč celou, ale ne nutně od první po poslední stránku po pořadě, ale tak nějak, aby se vlastně dokrývala a otevírala v souvislostech. Ale zejména ta kniha Zjevení, kterou jsme končili, to je složitá kniha. A mnoho lidí se jí vyhýbá, protože jí nerozumí. Co si v ní objevila ty, krom toho, že Bůh sám nám bude světlem?
Mě vlastně v těch měsících toho roku 2022 se kniha Zjevení stala velkou útěchou a ono je to paradox, ale skutečně velkou útěchou, protože já jsem si uvědomila to zaslíbení, které tam je, které se vlastně vine celou tou knihou. A já už jsem zmínila, že v mém životě se setmělo a když jsem četla Zjevení, tak jsem tam znovu a znovu nacházela různá zaslíbení právě o té věčné naději. Nejenom o životě, který žijeme tady, na téhleté straně věčnosti, ale o tom životě budoucím. A když čtete Zjevení kapitolu 21 nebo 22, tak tam máte zaslíbení, že jednou už se nikdy nesetmí, že Bůh bude naše stálé světlo na věky věku. A v těch mých momentech, které vlastně pro Boha jsou okamžik, jsem si připomínala v tom momentě té mojí temnoty jsem si připomínala, ale jednoho dne nastane den, kdy už se nesetmí, kdy Bůh bude to mé stálé světlo na věky věků, a uvědomila jsem si, že už tady na zemi, v tomhle životě, pokaždé, když Bůh mluví do našich temných dní a zkoušek, tak svítá.
Tedy noc ustupuje a přichází světlo.
To si myslím, že je to DNA křesťanské naděje, to nadčasové DNA křesťanské naděje, které nesouvisí jenom s požehnáním v tomhletom světě.
Změnil se v té době nějak tvůj postoj ke smrti?
To není jednoduchá otázka. Nejsem si jistá, jestli se můj pohled nebo můj vztah změnil ke smrti, ale určitě jsem si uvědomila v té křehkosti života. Během onkologické léčby jsem trávila čas s ostatními onkologickými pacienty a viděla jsem, jak život je skutečně křehký. A já jsem si uvědomila, nebo znovu jsem se doslova zamilovala do Ježíše Krista. A jako kdyby se aktivoval, ještě jinak to řeknu, v našem manželství, my jsme vlastně s Lukášem byli už přes 20 let manželé, ale ten slib věrnosti v dobrém i ve zlém, ve špatném, v nemoci i ve zdraví se aktivoval až v momentě, kdy u mě propukla onkologická nemoc. A já mám takový dojem, že to uvědomění, že Ježíš je můj pastýř, že mě převede přes ten práh tohodle toho života, že bude mým průvodcem i ve smrti, že není místo, kam by mě nedoprovodil, se aktivoval v tom momentě, kdy jsem si uvědomila, že jsem smrtelná, že můj život je křehký a že nemám žádnou jistotu do budoucnosti. A tam já jsem si znovu, když zmíním to zjevení, tam znovu a znovu jsem si četla verše, kdy tam Ježíš o sobě říká, že on je vlastně jitřenka, že on je to nové svítání, že on je to světlo, že on je ten finální horizont, kterého vlastně uvidím tváří v tvář na konci své pozemské cesty. A v tomhletom se mi to stalo mnohem reálnější, než to kdykoliv bylo předtím v mém životě, když jsem byla mladá, zdravá a tak dále.
Proměnilo to i vaše manželství, další vztahy s rodinou, s rodiči, sourozenci. Jaký to má přeliv, když se ta smrtelnost, jak si člověka dotkne úplně osobně?
Když opadne ten prvotní šok a takové ty prvotní dny, ty velké emoce, tak to poznání, že život je křehký a že vlastně nemáte pod kontrolou, kolik vám zbývá, se potom přetaví v něco velmi vzácného a v určitém bodě mojí cesty, právě na onkologii, jsem si uvědomila, že jsem přestala počítat, kolik dnů mám ještě před sebou. To někdy onkologičtí pacienti slyší od lékařů. Máte nějaký koeficient, máte nějakou diagnózu, máte nádor určité agresivity, takže někdy velmi otevřeně slyšíte, kolik máte asi cca před sebou. A není to vůbec nic příjemného, ale někde na té cestě já jsem si uvědomila, že moje myšlení se úplně obrátilo a já jsem si vlastně řekla, dnešní den je navíc. Vůbec to není jakoby nadnesené nebo nepřeháním, protože můj typ rakoviny skutečně je agresivní a já jsem si uvědomila, že každý den je navíc a že je ohromným darem a že každý den se počítá. A já vím, že teď to bude znít šíleně, ale mě rakovina zjednodušila život. Některé vztahy se ukázaly jako pseudovztahy, ať už byly křesťany nebo s nevěřícími lidmi nebo s kýmkoliv jiným, ať už to byl někdo z rodiny nebo z církve nebo nějaký přátelé. Rakovina mi zjednodušila právě život v tom, že věci, které popadaly, tak já jsem vlastně uviděla v takovém světle, v jakém jsou a v jakém pravděpodobně mají být, a uvědomila jsem si, s kým chci být. do koho chci investovat nebo do čeho chci investovat, co v životě vlastně nechci. A do dnešních dnů jsou věci, které třeba mi popadaly v životě a já už jsem je nezvedla.
Dito, dá se tohle udržet? Víš, jak jsme na začátku mluvili o tom, že ze všední skoro všechno. Dá se udržet tohle, co ses naučila nebo co jsi získala do života díky rakovině? Dá se to udržet čerstvé?
Mě třeba lékař, když jsem ukončila vlastně onkologickou léčbu, byla jsem propuštěná, tak mi říkal, abych vlastně se nevrátila úplně k tak intenzivnímu životu, abych prostě se vyhýbala stresu, čemuž já jsem se smála, protože zkuste se nestresovat. Já věřím, že život je zápas, že překonáváme věci, že nás posouvá tenze, posouvá nás spoustu věcí, konec konců i ten stres, ale uvědomuji si a jsem za to velmi ráda, že já už jsem se k některým věcem opravdu nevrátila. Chce to hodně sebeovládání, ani ne v tom ty věci znova začít dělat, ale já někdy vlastně lidem nerozumím. Když například se stěžují, nebo když řeší, jaké je ráno počasí, nebo řeší takové ty banality, a já se na ně nezlobím, protože já jsem si připadala, jako když mě opravdu někdo probudí, jako když vás někdo probudí k životu, který je třeba hlubší. Takže já tomu úplně rozumím a myslím si, že nikdo nemůže za to, že neprochází těžkou životní zkouškou, takže já se na ty lidi nezlobím, ale já do dnešního dne žiju jinak. Já mám hlubší radost, já moc dobře vím, co jsem ztratila, jaké jsou moje ztráty, co jsou moje jizvy, co vlastně už nikdy nebude, není to možné, ale zároveň v tom zjednodušení je i velké bohatství a ta jednoduchost toho života, já jsem ji okusila a já bych si chtěla udržet.
Mluvila jsi o tom, že když Bůh mluví do našich temných dní a zkoušek, takže svítá. A také si to spojila s křesťanskou nadějí. Jak vlastně žít tedy? Jak žít to svítání? Jak žít tu naději?
Moje asi nejoblíbenější kniha nebo knihy z Bible jsou a asi stále budou Evangelia. A protože je čtu stále znova a dokola a pro mě prostě evangelia jsou skutečně nádherným svědectvím o Ježíšově životě, o tom, jak se Bůh stal člověkem, tak tato otázka pro mě není těžká, protože já se vlastně neustále vracím k tomu, že jednoho dne mi Ježíš dal nabídku, aby ho následovala. A já si tu nabídku vlastně připomínám každý den, protože myslím si, že by bylo bláhové si myslet, že jak to někdy lidé říkají, přijal jsem Pána Ježíše, když mi bylo 15. Já mám někdy pocit, že ho přijímám jako denně a znova v různých situacích, že se pro něj vlastně znova a znova rozhoduju. A je to tak reálné, že to není automatické, že jsem se vydala na cestu a stále jdu vlastně za Ježíšem. Ale já velmi ráda zůstávám v evangeliích, protože tam je Ježíš. Jo, já vlastně čtu Ježíše, to, jak on, jak mluvil o sobě, jak mluvil o lidech, jak mluvil o Bohu. A pro mě ta jeho slova, už jenom třeba Janovo evangelium 8. kapitola, když Ježíš za Úsvitu přichází do chrámu a říká tam, já jsem světlo světa. Tak já si to často připomínám, někdy skutečně denně, nepřeháním denně a mě to ještě nezevšednilo. Ta jednoduchá slova pojď a následuj mě, která Ježíš říká lidem v evangeliu, ale která říká vlastně Ježíš i lidem dnes, tak já jsem si uvědomila, že to následování to není jenom do večera, nebo do zítřka, nebo do konce týdne, nebo do něčí další a lepší a lákavější nabídky. Ale následovat Krista, to znamená až do momentu, když už jsme se bavili o tom zjevení, kdy už nebude potřeba lampy v domě, kdy už vlastně nebude slunce na obzoru, protože Bůh sám bude lidem světlem. A bude vše zalité tou jeho boží přítomností. Takže pro mě dneska následovat Ježíše, to není jenom do posledního dechu a takhle já jsem se někdy modlila. Úplně reálně. Ježíši, já tě chci následovat do posledního dechu, ale já vlastně vím, že to je až na věky. Od teď až na věky.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Ty jsi tu citovala N.T. Wrighta, který mluvil o Bibli jako o knize, která by mohla udělat spoustu věcí nejenom pro nás, ale taky skrze nás, pro ten svět okolo. A právě na tu aplikaci, na to, jak toho docílit, bych se tě teď ráda ptala v závěru našeho pořadu.
Mm-hmm. Já mám ráda tu knihu od N.T. Wrighta a skutečně ve mně ta slova, která tam říká, zdomácněly. Snažím se často si uvědomovat, co mám k dispozici, když mám Bibli, a že Bible není pouze pro mě, ale že Bible může vlastně být i pro druhé lidi, že můžu sdílet tu zkušenost z Biblí i s druhými lidmi. A během té onkologické léčby, jak už jsem zmínila několikrát, tak mi spoustu věcí popadalo. Takže mnoho lidí mě má vlastně zaškatulkováno v tom, že my jsme založili s mým manželem církev, já se podílím na vedení, dělám tam nejrůznější věci, kážu, jezdím na misii. A během té léčby já jsem si uvědomila, že, a jsem tomu velmi ráda, že to není všechno. A když vlastně jsem přemýšlela o tom, co jsem četla, tak jsem si uvědomila, že v každé životní situaci a v každém životním období my můžeme najít své povolání, které do nás Bůh vkládá. A v každém období našeho života, i v tom nejtěžším, můžeme Ježíše následovat. A my se můžeme zvednout od těch věcí, které nejsou ideální, a můžeme se zapojit do služby a tím myslím být užiteční pro každého, kdo je v našem okolí, pro druhé lidi. A já jsem tak šťastná, že jsem tenhle rozměr svého života měla, protože já jsem na té onkologii vlastně se mohla spojovat s druhými lidmi a moje křesťanská víra mi jakoby otvírala prostor pro to, abych s nimi mohla sdílet svoji naději, o které jsme už tady dneska hovořili. A jsem moc ráda, že jsem mohla najít i vlastně své místo v tak zvláštním období, jako je onkologická péče nebo onkologická léčba.
Můžeš být konkrétní?
Tak já jsem vlastně pokaždé, když jsem přicházela na ten stacionář, tak jsem si uvědomovala, že mám velkou podporu. Když můžu samozřejmě hovořit o tom, že jsem věřící a Bůh mě podpíral, ale zároveň jsem si uvědomovala, že mě podpírala moje rodina, podpírali mě moji přátelé, podpírala mě moje církev se za mě modlila, lidé, které každý týden potkávám v církvi, tak se za mě modlili. Modlili se za mě lidé z misijního pole, kam jsem jezdila. Lidé, kterým jsem sloužila, tak pamatuji si den, kdy jsem jela na operační sál a do mého mobilu mi přistály SMSky křesťanů z Jižní Afriky. Křesťanů, kteří byli ve velmi těžkých životních situacích a já jsem jim někdy ve svém životě sloužila a oni mi posílali psané modlitby, že se za mě modlí. Takže se otvíraly dveře chirurgického sálu ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. A já jsem jela na ten sál a věděla jsem, že jsem součástí Božího království, že lidé nebo křesťané v Africe se za mě modlí. A nevím, jestli jste někdy slyšeli modlit se křesťany v Africe, ale je to nádherná zkušenost. Africký kontinent je zužován a decimován v mnoha směrech. Ale kdybych se vrátila ke knize Zjevení a stála bych u Božího trůnu a poslouchala bych modlitby z Afriky, tak si myslím, že bych tančila. Afričtí křesťané se za mě modlili jako lvi. Jako divoká medvědice, kterou chcete připravit o její mládě. Jako kdyby vytasili drápy a v tom duchovním světě se modlili způsobem, který já ani nedokážu popsat. Já jsem mu jenom naslouchala a to všechno mě i formovalo. A byla jsem velmi ráda. A když jsem toto prožívala, tak jsem cítila takovou jakoby zodpovědnost, abych já pro někoho byla podporou. Já jsem křesťanům říkala úplně, zapomeňte na to, že já budu na onkologii někoho evangelizovat. To je úplně bláhový. Já ani nevím, jak mám druhým lidem v tomhletom období svého života říkat. Já vůbec nevím, jak mám o Bohu mluvit, ale to, co jsem mohla vlastně lidem prokázat, je blízkost, taková solidarita. Častokrát jsme jenom plakali a objímali jsme se. Samozřejmě já jsem kreativní člověk, takže pak jsem tiskla trička statečná a tiskla jsem tašky pro ty ženy a to mi hodně otvíralo konverzace a vlastně otvíralo mi to cestu k lidským srdcím, ale já jsem hodně na onkologii objímala ty lidi a vlastně jsem věřila, že spolu se mnou je objímá i ta Boží ruka a zažila jsem tam nádherné momenty, protože život není černobílý. Takže na tom zoufalém místě jsem zároveň prožívala nádherné chvíle, které bez křesťanské víry bych nikdy neviděla.
Dito, dnes nás možná poslouchají lidé, kteří jsou stejně jako ty jsi byla nemocní nebo prožívají různé jiné temné chvíle života. A možná potřebují tu vzpruhu, posilu, to navázání vztahu s Bohem. Nějakou třeba konkrétní modlitbu. Co bys poradila? Jak se modlit?
Mně asi na závěr napadá takový příklad nebo postava z křesťanské historie. Nevím, jestli jste někdy slyšeli nebo četli o Kolumbánovi. To byl irský mnich ze 6. století. On vlastně se podílel na šíření křesťanství ve Skotsku, konkrétně na ostrově Iona. A já si pamatuju, že v jednom z jeho spisů on vlastně psal nebo sepsal jednu ze svých modliteb. A on se doslova modlí, aby žil tak, aby ta svítilna hořela neustále v tom Božím domě a aby svítila tak, že ti, kteří přicházejí do Božího domu a myslel tím církev nebo ten chrám, tak aby svítila i jim a aby žil láskou, která se dá zapálit, ale nedá se uhasit, aby žil láskou, která hřeje jeho samotného a zároveň vlastně jí můžou vnímat a může svítit na cestu druhým lidem. A já jsem vlastně v tom roce té onkologické léčby se nevyhýbala lidem, ale byla to taková moje modlitba, protože Bůh skutečně dal světlo do mého nitra, do mého života, posvítil mi na další horizont v mém životě. Ježíš skutečně pro mě byl to světlo na tom horizontu té věčné naděje. A já jsem měla přirozenou touhu, aby vlastně to světlo svítilo mě, ale zároveň osvěcovalo druhé. Takže možná se můžeme modlit, aby to světlo, které dostáváme od Ježíše, aby si našlo cestu ven, aby ho na nás lidé rozpoznali, ať už jsme kdekoliv. Ať už jsme v práci, ve škole, na onkologii, možná i ve své církvi, provokativně. Ať jsme kdekoliv, ať to světlo, které máme od Boha, může zářit i druhým lidem.
Uzavírá Dita Targošová, host dnešního pořadu. Dito, děkuji za tvou otevřenost. Díky za to, co jsi s námi sdílela. Díky za to světlo, které doufám, že inspirovalo i mnohé z našich dnešních posluchačů.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se s vámi také loučí Kateřina Hodecová. Tak to Boží světlo kéž nám opravdu svítí. Naslyšenou.